Ahojte, ja som Smusiata a ty počúvaš podcast s názvom Hahaha Auto. Je zameraný na históriu autoscény a jej ikonické momenty. Ak by ťa tieto témy zaujímali, nájdeš ho na Spotify, iTunes a Google Podcast. Mazda, Mitsubishi, Honda, Nissan či Toyota. Tieto všetky spoločnosti sa v 70. rokoch snažili prekonať samých seba a tlačiť ich limit až na doraz v inovatívnosti a vytvorení výkonnejších aut než ich konkurencia. Dalo by sa povedať, že oni boli tzv. Králi priemyslu. Oni boli tí. Niečo však nesedelo. Od 90. rokov, všade kam ste sa pozreli, či to bola Mazda RX-7, Nissan 300ZX, Honda NSX či Mitsubishi 3000 GT, všetky mali 276 koní. Zvláštne, nie? Iný motor, iný objem, iní výrobcovia, avšak rovnaký výkon. Prečo by zrazu nikto nechcel prekonať konkurenciu? Takto začala jedna z najznámejších konšpirácií japonskej autoscény. Dnes si ju lepšie priblížime. Táto neformálna dohoda má korene v polovici 70. rokov, keď Japonsko začalo mať skutočný problém so skupinami, ktoré sa súhrne nazývali Bosozoku. Boli to pouličné gengy na motorkách a autách, ktoré ignorovali dopravné pravidlá a vyvolávali chaos a anarchiu. O tých si však povieme niekedy inokedy. Vďaka ich správaniu a bezohľadnosti začala konať asociácia japonských výrobcov automobilov Yama. Yama navrhla, aby výrobcovia automobilov umiestnili na všetky budúce japonské vozidlá zariadenie na obmedzenie rýchlosti. Čiže aby obmedzili rýchlosť na 180 km za hodinu. Keď verejnosť túto myšlienku podporila, výrobcovia naozaj obmedzovače implementovali. Bohužiaľ, hoci bola činnosť gangov obmedzená, problém sa stále nevyriešil. Keď teda koncom 80. rokov prišla nová kríza, Yama bola pripravená opäť konať. V 80. rokoch minulého storočia počet úmrtí na cestách v Japonsku narastol na alarmujúcu úroveň, pričom v roku 1988 dosiahol vrchol viac ako 10 tisíc. V Nemecku, ktoré je podobne veľké, to na ten istý rok bolo iba 488 úmrtí. Yama teda opäť vstúpila do hry a požiadala výrobcov, aby obmedzili výkon motora na 276 koní. Verili, že vysoké rýchlosti a úmrtia na cestách sú priamo spojené. Návrh bol načasovaný tak, aby sa zhodoval s uvedením Nissanu Fairlady Z, ktorý mal presne toľko konských síl. Tento čin si vzali k srdcu aj iné automobilky a potom vyrábali jedny z najznámejších terajších aut, ale všetky s výkonom 280 koní. Pravdou však je, že japonský limit 276 koní bol aj tak falošný. Väčšina hrdinských aut z 90. rokov túto hodnotu výrazne prekračovala. Inak povedané, mnohí výrobcovia aut tvrdili na papieri jednu vec, teda že ich vozidlá limit dodržiavali, no v skutočnosti dosahovali veľmi odlišné výsledky. Jasným takýmto príkladom je Mitsubishi 3000 GT. V Spojených štátoch mal faceliftovaný 3000 GT VR4 výkon 320 koní, v Japonsku prišiel s výkonom 276 koní, napriek tomu, že oba mali úplne rovnaký motor. Je zábavné, že Mitsubishi sa ani neobťažovalo zmeniť hodnotenie krútiaceho momentu na modeloch JDM oproti modelom na trhu v USA, len napísali nižšie číslo konských síl, aby splnili gentlemanskú dohodu. Mitsubishi tak nejako chcelo, aby všetci verili, že presne to isté auto, okrem výmeny teda volantu, produkuje v Japonsku o 50 koní menej ako v Spojených štátoch. Ďalším príkladom, a možno aj známejším, je Nissan Skyline GT-R. Tvrdilo sa, že R34 GTR predstavuje limit 276 koní, ale celkom jasne, ako každý, kto s ním jazdil, videl ho v reálnom živote, alebo si aspoň pozrel video, vedel, že to bola veľká lož. Testovanie na brzde odhalilo, že R34 GTR v realite produkovala okolo 330 až 40 konských síl, takmer teda o 70 viac, ako sa tvrdilo. Až koncom 90. rokov, keď boli zavedené bezpečnostné prvky ako sú airbagy, napínače bezpečnostných pásov a protiblokovacie brzdy, počet smrteľných nehôd na cestách začal konečne klesať. Takže niektorí sa začali pýtať, či s tým má konská sila naozaj niečo spoločné. Nervozita ďalej rástla, keď zahraniční výrobcovia vyrábali stále silnejšie auta. To obmedzovalo japonský automobilový trh v zahraničí až do kľúčového a prekvapivo nedávneho roku 2004. V júli 2004 bývalý predseda Yama Itaru Koeda prišiel pred novinárov, aby im povedal pravdu. Yama nenašla žiadny vzťah medzi rýchlosťou a smrteľnými úrazmi na cestách. Koeda teda vyzval na ukončenie gentlemanskej dohody. Už nemalo zmysel zakrývať oči pred realitou. Toto bol vlastne začiatok konca japonského limitu 276 koní. Celé roky sa predpokladalo, že ako náhle automobilka vystrčí krk a bude ignorovať túto hranicu, zvyšok bude rýchlo nasledovať. A súdiac podľa toho, čo je aktuálne v japonskej produkcii, predpoklady boli správne. Koncom 2004. Nastala na japonskom automobilovom trhu veľká zmena. Honda sa stala prvým výrobcom, ktorý verejne prekročil hranicu so svojím 296-koňovým Legendom poháňaným 3,5-litrovým motorom V6. Od tohto bodu začali výrobcovia súťažiť a naďalej navzájom prevyšovali svoj výkon a silu. A vďaka Bohu, pretože s týmto limitom nie je možné, že by sme skončili s našim milovaným 570-koňovým Nissanom GT-R. Toto nie je svet, v ktorom chceme žiť. Teraz si môžeme užiť oveľa výkonnejšie vozidlá, než bol starý limit. Takže aby sme to zhrnuli, takmer 20 ročia boli japonské automobilky zapojené do stavu neformálnej, nevyslovenej vzájomnej zdržanlivosti, kde žiadne auto, ktoré vyrobili, nemalo vyšší výkon ako 280 koní. Táto dohoda nebola medzi automobilkami samotnými, ale medzi nimi a asociáciou Yamaha. Je dôležité poznamenať, že japonské autá už nie sú obmedzované týmto číslom. Tento limit bol zrušený okolo roku 2004 a teraz máte japonské autá, ktoré produkujú podstatne viacej energie. Pravdou je, že autá v 90. rokoch a začiatkom roku 2000 aj tak vyrábali vyššie čísla, ako sa uvádzalo. Išlo len o to, že gentlemanská dohoda znamenala, že žiadny výrobca nechcel byť videný, ako rebeluje a nepriamo podporuje samovraždy na cestách. Ak sa ti páčil tento podcast, budem rada, ak mi dáš follow na Instagrame či TikToku. A ak máš tému, ktorú by som mala spracovať, klikni na môj Patreon. To je odo mňa na dnes všetko, takže vám želám pekný deň a veľa šťastných kilometrov.